San Marcos capítulo 9. E que gaban Jesús genu na ko huke katikya zaken. Makatmo heto zuza ka eza nyenye hemigan Dios za Israel. Biho katikan hunza ikano huke kafate.
Kya kamitun zana la hu kibita mai bibe ho mai.
Ala itu mozana kunera. Homari, la kahan kya Jacobo, kya sir, kya Judas, kya mo.
Ne, he kiera hoy mo.
Ejo, ahia makatante, kya te Jesús. Ejo kahwa Jesús.
Ama la hen za mi ho, zai e hu ke Dios. Nu da isen hu ke. Nu isen ke, kya inej nge ke wa ehia nera mi ho.
Ejo, ahia ka la ho, kahmae u ho, ebi be henu. Te ahama za izo ikamila maka jagongi kiete piho katika nge e ahyama setan za huke eho ngi lakan rancho ehwa eza. Kato za gitenken ehwa rsi lakan. Kasi kua kula kantan kako huwe kiete ela riho reuonte espiritu kien musike. Kaji I ekon mo uwa rekote. Elar tate hui, ayak ne remote hi moral, aku uhu, aku ku erpe pai, li reete lo, eki ayak ne erkute cihun kuote, eho kahwa.
Herkute ne singe, nur kwa na lawo ertu erwana huho, eki sinu sen ihar i ne, sinu sen ihar nu hukena, hor kya ra tura, kulo la erun tura, muat wana. Ekuli li ehje ela monte dai rkhona ne khuto biko ganji ke ja hu heyar ite ne la ke ke ja hu sodoma kya ja hu gomora muerti erja dios ta ke ja
eho igiente la kan I ite hu edertza emo e ayaje bihun espiritu kien musuke ika uonte bihun za izo ika milante maka nyonte no Kano rei Herodes emi mote. Kibika soka hohu emi me Jesus. Eho ka hua Herodes ka en Jesus.
Mhei ka hua ika shan zahmu. Eho wa ke hubi esli huo me huo.
Eki senza ika hua.
Mkwe ka Elias.
Eki senku ika hua.
Rolanza I uhu ke Dios. Ela senza ika uhu ke Dios muha.
Eke makano Herodes kahwa.
Juan ika jid I eka tente muji wai. Muhi ikon.
Kila kan musaku kahu kasin za Herode I San Juan. Ka nyonte ngi kadenas katante ingi. La kahme Herodes kila kalakne mu isin Herodias. Mu ikala muke bili ila kahankya Herodes. Eke gata muke hong nge Herodes. Eho kahwa hua, kasu Herodes.
Ahia ho, ekia numuke ha?
Eho wa ebibizul Herodias ngin hua, ne rengun hua u, eke ahialu huo sen mui. Ki ngan hua Herodes, ngi erlan kaza, erlan rul, eho ka anje hua e akulisha erhi. Bilano elala hu elu hua, eke bisilion zu elano. Eke katumun eluho Herodias. Kika jah muhue Herodes mun ela kalasel. Kanyi za itata kya te hui za la kya za gan ise estado Galilea. Iho mun Herodias he mote muhue. Kaza. Eho bi kalatne nye Herode kya za inel muhue. Eho kahwa Herodes kasu simu.
Rungu no ne te e no nan. Kir kuona ne.
Ka en Dios Herodes makahua.
Li rungunte e no nan. Rkuona ne. Kwaike rungun tuzo la nun herona.
Eho ka bon si kasu so.
E no rungun kunera.
Eho ka hua so.
Rungun muji huan ishan zahmu.
Set mu ngoh kok kalaji si hehen rei. Ka hua.
Nan kwon ne shi rinna mu ji fwal i shan za mu. Na ta ewa.
Eho bika ngu zi rai. Kika en dios maka hua kwo te no rungu si. Ko ku ho za ika ngi mu hue ke. Eho ahya ka le ho ka hua ahya mar mai e la ka ngu si. Eho ka si sent mu han za la. Isu tun mu ji hua ngo za la. Iyi, katun muji hua, tok e won, iho shimu, eke nye shimu, ikaho so, maka no za ken hua, igite itete lu, ka ante hona. Eke ho, igin kok te zasi ken Jesus, ka mek te hu, ka su te Jesus, e la lo, la hu eka mote, la hu eka ete, he igite, Eho ka hua Jesus, ka su za ken.
Nghe ra la nữ nè, mu ghi re hea y sen cha e lar tơ ra, ka hu o ra.
La ka hua Jesus, ki a hia mơ rử gui da. Eho ku si e re te, a isa e ke te. Eho y gin min hea y sen za y nè, y gin te hui mơ. E ke hui y ho e la ka gin te, ka la kuin te. Eho ka uonte la kan hu kete. Ka ginte ka la jihui tute. Eho henku ka ji ginte. Ir jo Jesus kia za ken. E la ka ban e mo Jesus ngo e bi huon za I ka ji gin. Ka la ku zi kia za I. Ki la sen zi ho I a I sen I mi ki kie sen te. Eho nyon la hu e ka e za. Muku lo mu ho ka gin za ken kan Jesus. Ka wakte.
A imi senja ina la kan la mana bim kulo e hon re huenja e sgin la kan rancho hela e salate erete
e ke ka hua Jesus
ne erkuara erete
e ho ka hua te
a sgira selara e hu ereja e la ne nyu ninja e ton ilo mata
e ho ka hua Jesus
ho hu sa kenaru ku hora arnera
Eho, iho te eho uhusa. Eki ho kawate.
Iewa nusa. Eki sea moko.
Eki ho kaji I Jesus erguaza ngi mungi kukatlo ila ino. Eho kaguate. Saheka guo kukon ilanza. Saheka guo kutulugenza. So Jesus lehu nge uhu kia aan mo. Koho ye. Kohim aki Dios. Eki ho kasi uhu, kakuo za kien tote jo, eki la katote jo no ki mo, kakuo te la hunza. Eho kae la dung ne la kute, kakante, kachikuante hu uhu kia no ki mo ekatat, kakant gitu mozu mon hu ekatat, sel nye min dung zo I kae uhu ho. Sen mung kaji I Jesus Erta emo zaken, esiginte hu beksaida ho ingo, kaji I esiginte henku lakne, ki ekutun hu kia za irngun, mamu a I emuli mutun hu kia za eke ho, ngo nge yumo ilio kia dios. Elaka ne, hengi mungi mo eta zaken, eke henke nge ngi uo. Ngọt nghe, e chi kien za kien, e la nôn gan ji e u te mo. Ki rò ji, tu o la singi te, e la a hia ma wo e li nè. I hui Jesus, e wat zo he tak za kien. Ngọ ngi mong, la nghe e ngân tu o u. E ke ngân te, Jesus, e la yon hui ngi mong. Lu ka lân te, e ho bi ka yok te. Ki ngân te la hun te. E ho bi ka hwe mi. E ke sen mu ka le Jesus ka hwa.
Chara kong ora neola ar huo na mina.
E ke ho I e mo he ta za kien. E ho ka ku ta ji. Bi mo le huo ka tikan za kien. Ki a hia ka le huo ka mo te I e mi le e ka mai Jesus e ka la nyon uhu. Bi rala zite ka an te mungi. Ka chigin te uo hesin he nesarek. Ka nye te mo hei mong. Sen el aca onte mo cala quinte Jesús y ginte cala ji za ise la ca y hante za izo y yon e mo y hante te hia canote e ca yo Jesús te hia ca yo Jesús hoy que jehu hoy que rancho ca que ante za izo he calles canote mo a que Jesús el cuajo el que guote hoy que no se guo. Es que la lejanza y da y que quien goce con Jesús.